Jeg vet ikke om du har hatt det sånn noen gang at når du har lyttet etter Gud, så hører du litt det samme om igjen og om igjen. Og så kommer det på nytt, på en litt annen måte. Så det er akkurat som at Gud ikke blir ferdig med å fortelle en ting. Eller bare jeg som har det sånn. Jeg føler jeg har det litt sånn med det som jeg skal være litt innom nå da. Det er kjempelenge siden egentlig at jeg, den tanken dukket opp at okay, det her har jeg lyst til å si noe om. Og så har jeg gått og bært litt på det og ventet til dagen i dag. For sånn er det, man må vente på sin tur. Og så hadde Ben en tale i slutten av mai, så tenkte jeg, nei, nå tar du fram alt. Men så ser jeg jo bare hvordan det er en del av flere tråder som jeg tror fletter seg litt sammen. Jeg har lyst til å begynne med å be litt. Kjære far, takk for at du er her til stede midt iblant oss. Takk at du har valgt å gå den veien som du gikk, bare for å være sammen med oss. Takk for alt det du var villig til å gjøre, til å offre, til å legge ned for vår skyld. Det var ingenting annet enn din kjærlighet som tvang deg til det. Og takk at det var du villig til å gjøre helt frivillig. For så høyt har du elsket oss. Takk for at du har skapt oss til å være den vi er. Ikke til noen andre, men til å være oss selv. Ber om at du skal hjelpe oss til å finne vår vei, hver enkelt av oss. Takk for fellesskapet vi deler her og nå. Ber om at du skal gjøre ordet levende for oss. Skap noe nytt i oss. Vekk oss om det er det vi trenger. Og la oss få lov til å være ditt lys når vi går ut herifra. Ditt lys til en verden som er i mørket og som trenger å se deg. Hjelp oss til å ta imot av ditt ord som den maten det er. Hjelp oss til å forstå mer av det du har sagt til oss i ditt ord og i hverdagen. I din stille visken, i de høye ropene, i det skrevne ordet. Takk, far, for at du er ved våre sider hele tiden. Takk at du kjenner hver enkelt som vi er i dag, og vet hva vi trenger til. Og du ønsker å gi oss det. Hjelp oss å sitte med åpne armer og ører og hjerter og tanker. Ta imot det du har å gi. Amen. Deretter sa Jesus til disiplene, litt dårlig plass å begynne deretter, men det var noe det. Deretter sa Jesus til disiplene, om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. Hva ville gagne et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva skal et menneske gi som vederlag for sin sjel? Det er litt sånn, ikke helt politisk korrekt budskap det, med å tape sin sjel for å vinne noe. Det er litt sånn, det strider litt imot en del trender, tror jeg. Det her med å være villig til å ta opp sitt kors. Fornekte seg selv. Det er ikke småtteri. Og så er jeg en av dem som er nødt til å slå opp hva vederlaget betyr. Jeg skjønner det litt utifra sammenhengen da. Men det er en del ord som vi leser. Som ikke nødvendigvis er sånn superenkel å forstå med en gang. Og så håper jeg at det kanskje kan gå litt i dybden av det nå, da. Men det her med vederlag betyr jo i bytte for, da. Hva hva har vi egentlig i oss selv? Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv. Ta opp sitt kors og følge meg. For hvis vi vil berge livet, da skal vi miste. Og hvis vi mister det, så skal vi finne det. Ulogisk. Og så akkurat som at det en av flere ting som jeg kjenner litt at, ja, jo, Gud har skapt meg med en fornuft og vett og forstand, tror jeg nå i hvert fall. Sånn grei porsjon. Men, og jeg tror absolutt ikke vi skal fornekte det. Jeg tror vi skal ta vare på det lille vi har fått. Forvalte det på en god måte. Men så er også noen ganger jeg tror at Gud bare sier hei. Jeg har en annen logikk som går utover det du har. Og så har jeg tenkt litt på det da, at opp gjennom tiden så har jo folk vært veldig opptatt av det med å finne seg selv. Stadig vekk det. Noen som reiser ut i den store verden for å finne seg selv, akkurat som man er et annet sted. Og så, ja, jeg vet ikke helt, det er ulogisk det også egentlig. men vi er av og til litt på leit etter oss selv. Hvem er vi egentlig? Og stiller oss de store spørsmålene, sant? Og det bibelverset her, det tar du veldig imot da, det. For det sier jo at vi skal fornekte oss selv. Ikke noe vits å begynne å lete etter deg selv og fornekte deg selv, liksom. Ikke noe mellomting heller her. Litt svart-hvitt. Og jeg tenker at hvis jeg skulle ha sagt det her på si et personalmøte på jobb, at nå skal vi begynne å fornekte oss selv. Lære opp ungene til å fornekte seg selv. Jeg vet ikke helt hvor lenge jeg hadde gått før jeg ble kalt inn på noe kontor i hvert fall. Det er liksom ikke helt det samfunnet og verden tenker at det er naturlig. Og det er det vi skal liksom fremelske. Det å fornekte seg selv. Det som gjelder å finne seg selv, ta vare på deg selv, realisere deg selv. Og i rike Norge så er det liksom, vi har kommet helt opp på den behovspyramiden der. Så heldig er vi. Og det er jo for så vidt, det trenger ikke å være noe gærent i det. Men det er i hvert fall en motsats til det Jesus sier her da. Om at vi skal fornekte oss selv, ta opp vårt kors hvis vi vil følge etter Jesus. Det høres ut som det koster litt. Og så har jeg tenkt å komme litt inn på, ja, men hva får jeg igjen for det? Jeg vet, de som har unger har kanskje hørt det noen gang. Ja, hva får jeg igjen for det? Jeg vil lage en sang og tror jeg, what's in it for me? Hva er det igjen for meg? Den tanken er av og til høyt oppi noen og enhver av oss. Og det som er bra, da, det er at jeg tror at hvis vi er villige til og gå litt i djupet av det her og forstå hva det er å fornekte seg selv og ta opp sitt kors og følge etter Jesus, så må det jo lønne seg for oss. Det må jo være, fordi hvis det i andre enden der sitter en Gud, en far, en Jesus Kristus som har gått hele veien, som har gitt sitt liv for meg, som sier at jeg skal gjøre det, så er det jo ikke for noe annet enn at det er best. Og da blir jo spørsmålet, tør jeg å stole på det? Det er det store spørsmålet for min del i hvert fall. Tør jeg å stole på at han virkelig elsker meg? For at hvis jeg vet det, at han gjør det, da er det jo ikke noe problem. Da skjønner jeg jo at det er kjærlighet og det er best for meg å gjøre som han sier. På samme måte som det av og til er best å gjøre sånn som foreldrene dine sier. Som barn i hvert fall, da. Jeg jobber i barnehage. Jeg har ikke egne unger selv, men jeg får lån ganske mange. Så heldig. Og så bare leverer jeg dem tilbake. Ganske fint det også. Men vi snakker litt av og til om definisjonsmakt. At vi som voksne i barnehagen har en makt som ligger det ikke noe vits å liksom tenke at vi ikke har den makten, for det har vi bare. Det ligger i rollen. Enten vi liker det eller ei. Spørsmålet om vi bruker den fornuftig eller ikke. Bruker vi den til barnets beste eller ikke? Vi som voksne, ansvarlige personer har i kraft av det en makt til å være med og definere hva det barnet vi er sammen med er. Det kan brukes på godt og ondt. Det er litt skummelt å tenke på, samtidig veldig fint. Og så tenker jeg at det er en sånn definisjonsmakt vi også har over våre liv som voksne. Men så kan vi velge å gi den definisjonsmakten over til noen. For hvem er det som har makt i ditt liv til å fortelle deg hvem du er? Det vi sier i barnehagen til ungene har makt over dem. Det måten jeg omtaler de ungene jeg er sammen med, er med på å forme deres bilder av seg selv. Krever at jeg er litt bevisst som voksen på hvordan jeg snakker om og hvordan jeg snakker med. For jeg ønsker ikke å være den som bryter ned noen. Jeg ønsker å bygge opp. Og så er det oss selv da. Ønsker vi å bryte ned eller bygge opp oss selv? Hvis min tunge har makt til å være med å definere noen barn som jeg jobber sammen med, som jeg er sammen med på hver dag, så har den samme tunge makt til å være med å definere andre mennesker rundt meg, meg selv. Men ingen har mer makt enn du gir dem. Det er litt sånn mantra her. Ingen har mer makt enn du gir dem. Det er to sider. Og da blir spørsmålet, hvem gir du makt? Er det reklamen du ser? Over de modellene og det som påvirker deg der? Er det foreldrene dine, bakgrunnen din, familien din? Influensere? Eller deg selv? Og til slutt Guds ord. Og da snakker jeg både om denne, det skrevne ordet, men også det som Gud taler til deg i hverdagen. For jeg tror at det er begge deler da. Når jeg snakker om Guds ord, så handler det både om det vi kan liksom fysisk bla opp og se her, hva Gud har sagt, men også det Gud taler til deg gjennom andre, gjennom den musikken du hører på, gjennom hva som helst da. Den annen tar det, hvordan Gud tar det til oss. I Jesaja så står det, dere snur det opp ned. Skal ikke pottemakeren settes høyere enn leiren? Kan verket si om håndverkeren, han har ikke laget meg? Og Karo om pottemakeren, han forstår ingenting. Og så skriver Paulus da i Romerbrevet, men hvem er du, menneske? Som tar til motmelde mot Gud, kan verket si til håndverkeren, hvorfor gjorde du meg slik? I talen som, nå refererer jeg litt til Ben da, kan hende det var noen som var eller ikke, ikke var der, men i den talen han hadde, hvor jeg tenkte at nå stjæler du så mange av mine poenger, så snakket han om at blant annet da, om at vi setter merkelapper på oss selv. Og det er noe annet vi også snakker om i barnehagen faktisk, at det er måten vi snakker om barn på, er med på å sette merkelapper på dem. Han er sånn, hun er sånn, og jeg hadde skjønner hvordan foreldrene var. Det er med på å sette noen merkelapper som frarøver dem muligheten til å definere seg selv, muligheten til å bryte ut av de mønstrene, muligheten til å vise at jeg er mer enn bare det. Eller muligheten til å forandre seg. For det tror jeg vi kan, uten at det er noe... Av og til ønsker vi forandring, av og til så vil vi ikke ha forandring. Og så av og til så står vi her og ønsker og ikke ønsker samtidig. Det en del av det å være menneske. Videre så sa Ben at hvis du snakker deg selv ned, da, så snakker du i så fall ned et mesterverk. Og det sånn, ja, hvis jeg ikke følte meg dårlig fra før, så gjør jeg jo hvertfall det nå, når du forteller meg at jeg snakker ned et mesterverk, i forhold til det som vrir kniven rundt enda en ekstra gang. Så kan man liksom kjøre seg fast i noen sånne der innoverre spiraler på at uffa meg, så dårlig menneske jeg er som til og med gjør det. Det sant? Ja, noen som kjenner seg, tror jeg. Det var til å få ordentlig dårlig samvittighet av. Og så tror jeg det som er hensikten. Hensikten er å på en måte få åpne øynene litt i forhold til hva slags mesterverk vi er. Og hvem er vi til å si om oss selv? Noen ting som helst, når det han som har skapt oss. Og jeg synes det veldig fint, den sangen som det nye lovsangsteamet har sunget i hvert fall to ganger her, som Lauren Daigle har skrevet, og noen har oversatt. De har sunget den på norsk, og det er på en måte det er en så fin bønn i begynnelsen av den sangen som jeg kjenner meg så veldig igjen i selv også. Minne meg på igjen hvem jeg er. For jeg trenger å vite. Og det er heller ingen hemmelighet at jeg har et litt sånn sterkt forhold til den sangen i seg selv også. Hvis jeg ikke har hørt den, søk den opp. Den heter You Say, eller Du Sier på norsk. Og handler jo om akkurat det. Hva jeg kan tenke, men hva Guds tanker er i stedet for. Guds tanker er høyere enn våre tanker. Det er på en måte det som er konklusjonen. Det eneste jeg bryr meg om er hvem du sier at jeg er. For jeg har funnet sann identitet i hvem jeg er i deg. Og det er det handler om. Hvor finner du din identitet hen? Er det i din definisjon eller er det i Guds definisjon? For det kan sprike noen gang. Da. Videre, du sier jeg er din selv på min verste dag. Du sier jeg er sterk når jeg tror jeg er svak. Litt sånn. Min logikk, nå føler jeg meg elendig, men Gud sier du er sterk, du, fordi at han bor i oss. Du sier jeg er nok når jeg ikke strekker til. Når jeg ikke selv kan gå, så bærer du mitt liv. Og jeg tror, ja, jeg tror dine ord om meg. For det har vi et valg om. Jeg kjenner veldig på det selv i hvert fall, at jeg blir stilt om for det valget. Jeg kan velge å tro på mine elendige tanker om meg selv. Eller jeg kan velge å tro på at ja, men Gud sier noe annet. Hvem har rett? Ærlig Gud. Og da har vi tilbake til, ok, hvem tror jeg Gud er da? Tror jeg Gud er en som er ute etter å pirke og finne feil med meg, og som på en måte skal fremheve det, fordi at hans blikk er avslørende? Eller tror jeg at hans blikk søker meg for å elske meg, for å ta meg inn til seg, for at jeg skal kunne få finne hvile, kjenne meg elsket, finne den jeg egentlig er. For jeg må si at når jeg tenkte på det som Ben sa om det å snakke ned et mesterverk, så tenker jeg, ja, det står noen ting om at vi er mesterverk, at vi er Guds verk, masterpiece i en engelsk oversettelse. Men så står det når finurlig i forkynneren. Det er et av mine yndlingsvers. Jeg har heldigvis mange, altså, så det er liksom ikke det øverste, kanskje, men forkynneren 7:29. Der står det, se, dette er det eneste jeg har funnet. Gud gjorde mennesket rakt og rett, men de prøver så mange slags påfunn. Og grunnen til at jeg liker det så godt er for at kjenner meg igjen. Mulig det at Gud skapte meg som et mesterverk, men henne sa at jeg ødelegger litt, kanskje, for det han egentlig hadde tenkt. Og en annen oversettelse sier at de har mange underlige ting for seg. Det er bare en sånn måte å si det på som gjør at det bare er sånn, stemmer det. Mye mulig at Gud skapte oss perfekt, men han har også skapt oss med en fri vilje som vi Av at jeg bruker fornuftig, og av at jeg ikke. Og da tror jeg at vi trenger renselse, da. Det akkurat som vi blir skitten av det. Og om vi får den søla på oss selv, eller om det noen andre som kaster den på oss. Jeg synes Linn Myhr var på IMI-støren på menighetsviken for noen år siden. Hun beskrev det sånn. Som, igjen da, bilder fra barnehagen, men barnehagebarn i regntøy eller kjeldresser som får gjørme fra topp til tå, for de har leket seg. Bli tilgrisa. Vi trenger å bli spylet rein. Og så brukte hun det som et bilde på oss i forhold til Gud også, da. At av og til trenger vi bare at han kommer og spyler oss rein. Sånn at vi igjen kan se at, åja, stemmer det. Vi er et mesterverk. Det var sånn Gud skapte oss. Da blir det plutselig ikke så skummelt å miste seg selv lenger. Fordi at det handler om å finne igjen den personen under den gjørma og den skiten som har kommet på. Jeg skrev et dikt en gang som også har litt av det bildet i seg, som jeg har lyst til å lese da. Ikke helt barnehageadress med gjørme på, men sand og gull. Sanden av hvordan den vaskes vekk for at gullet skal bli igjen. Den heter Bølger. En bølge skyller over meg, igjen og igjen og igjen. Vasker vekk sanden, så bare gullet blir igjen. En blykappe legges over meg. Kan jeg røre meg noen gang igjen? Vil jeg? Nei, jeg vil bli. Kjenne regnet. Det sildrer sakte. Det kiler nedover ryggraden. Vannet renner på innsiden. Jeg mister pusten. Alt som teller er bare deg. Du er min pust. Hvert åndedrag er bare deg. Jeg synes det er et litt fint bilde da, med hvordan gull liksom vasker vekk sanda. For at gullet i oss kan bli igjen. Det som veier tyngst, det legger seg nederst. Det blir igjen. Det kan skimre. Ja. Og igjen som i den sangen som Lauren Daigle har skrevet. Det går an å tro på Guds tanker i stedet for mine. Jeg kan si at ja, men du kan bare slutte å snakke med deg selv. Slutt å tenke sånn. Ikke gjør det. Det er veldig vanskelig. Man trenger ofte noe å bytte ut med. Jeg har selv gått i terapi for å lære meg litt teknikker på det. Det å slutte å tenke noe, men hva skal du tenke i stedet? Bytte ut min tanke som jeg skjønner er en søppeltanke. Ikke alle tankene vi har er det, men jeg tror man på en måte skjønner det selv da, når det er en tanke som, oi, det her er ikke en tanke som gjør meg godt. Hva sier Guds ord om det? Det kan jeg bytte ut den tanken med. Så neste gang den kommer, så vet jeg hvor jeg kan gå. Og selv når det kanskje strider mot den menneskelige logikken og fornuften, da, for det kan jeg relatere meg til selv, at ja, men det er så vanskelig å bytte ut med den tanken som jeg egentlig ikke tror på. For den tanken jeg vil ha bort, det er den jeg har lært meg å tro på. Og så er det en øvelse. Å ta til seg den tanken selv om jeg ikke tror på den, så er det den jeg vil tro på. Og, ja. Og så ser jeg for meg at det å stole på Gud, det å overgi seg til hans fang, er litt sånn som det her militærhoppet, eller hva de kaller det. Jeg vet ikke om det er noen som, flere enn meg som har sett på Kompani Lauritsen. Eller vært i militæret selv. Jeg har ikke gjort det selv. Jeg har bare sett andre gjøre det. Men når de står på kanten og får beskjed om at nå skal du bare legge deg bakover. Ut i vannet. Og det går helt fint hvis du bare holder kroppen din helt strak. Og lar deg falle bakover. Og jeg har sett jeg vet ikke om jeg hadde klart det selv, men fordi det strider jo litt. Kroppen sier jo ifra om at nei, det her, kan jo ikke gå bra når man bare slipper seg bak. Men så er det nettopp det som skjer. At med en gang noen liksom gjør en bevegelse for å prøve å komme seg opp eller rundt, så lander de feil i vannet. Det er rett og slett, kroppen prøver å fortelle en annen, men fakta er at klarer du å holde kroppen strak og bare slippe deg bak, så går det fint. Og så kan jeg litt kjenne på den følelsen av å skulle slippe den kontrollen som Ingrid nevnte her i stad. At det føles litt sånn at nå går det her bra. Man mister fotfeste litt. Men å velge å stole på at jo, men den kunnskapen jeg har om at hvis jeg bare gjør sånn, så går det fint. Kunnskapen jeg har om at Gud er kjærlighet. Han vil meg vel. Han har allerede gjort alt han kan gjøre for å fikse relasjonen mellom meg og han. Han har allerede bevist for meg at han elsker meg høyere enn alt. Da er det lettere å slippe kontrollen nå. Synes jeg i hvert fall. Guds kjærlighet og nåde kan være grensesprengende og ut forbi det vi kan fatte. Det er både litt skummelt og veldig deilig. Og så har man jo også eksempler fra Bibelen, og helt sikkert fra eget liv også, på at et møte med Jesus forandrer. Det gjør noen ting med folk. Det står om disiplene da de ble kalt at de straks lot de garnene sine ligge og fulgte etter Jesus. Så tenker jeg, det må være mer her som ikke står. Eller var det virkelig sånn at, ok, slippe det vi har. Livsgrunnlaget. Det var ikke liksom en sånn hobby som vi holdt på med av og til. Slippe virkelig livet ned og si, ok, følge deg. Eller dama med brønnen som gikk på et tidspunkt av døgnet så hun ikke skulle ha blitt sett. Møtte Jesus. Og det møtet gjorde at hun sprang inn til landsbyen og fortalte hva som hadde skjedd. Kom og se liksom, den mannen som har fortalt meg alt jeg har gjort. Og det var jo ikke bra ting hun hadde gjort. Hun ble jo virkelig avslørt, og likevel så ble det frigjørende for henne. Paulus, som var en av dem som var med og forfulgte andre kristne, møtte Jesus selv. Ting endret seg litt. Og jeg er sikker på at her sitter mange vitnesbyrd på akkurat det samme. Før så, men så kom Jesus inn i livet. Og for noen har det vært over natta, for andre har det vært en prosess. Jeg bruker å si at for meg var det en prosess. Men så tror jeg kanskje jeg kan sette en dato på det også. Akkurat den forandringen begynte jeg å tenke på. Når var det egentlig jeg måtte la merke til at ting forandret seg i mitt liv? Jeg tror egentlig det var etter den første erfaringen jeg gjorde med Den hellige ånd. Det er også en helt annen tale, men det har i hvert fall en dato. Men uansett om det har en dato eller om det er en prosess, så gjør det jo noe med oss. Et møte med han som elsker oss, og som vil oss vel, og som putter tanker i hodet vårt som er sunn og fornuftig, og etter Guds logikk, som bygger opp. Ja. Jeg er i hvert fall glad for at det har vært med å forandre meg. Jeg var også en person som ville gjemme meg. Som sikkert hadde gått til den brønnen på et døgn, tid av døgnet som jeg ikke møtte så mange. Ikke var i veien for noen. Det har heldigvis forandret seg. Så handler det kanskje ikke om å miste seg selv, men å finne igjen mesterverket. Kanskje det er som en statue som får fjernet litt rust. Det er liksom fortsatt den samme statuen under. Nå er vi mer, mer levende enn en statue, men jeg håper du skjønner bildet. At det kan ligge noe utenpå som vi vil bli kvitt. Og da er det jo ikke skummelt å miste, hvis vi egentlig vil bli kvitt det. Jeg tror vi frimodig kan søke Guds blikk når vi vet at det ikke er fordømmelse der. Jeg har hørt en sang, det blir mye sanger da, men det, av og til er det måten Gud snakker inn i mitt liv på, gjennom sangtekster. Det er en engelsk sang som heter I Am Loved, men den har tekstlinja There is no disappointment in your eyes, there is no shame, there is only pride. I am loved. Blant annet da. Jeg kunne sikkert lest hele teksten, men det er ingen skuffelse i øynene hans. Det er ingen skam, det er bare stolthet. Det tenker jeg at det er ok. Det er i hvert fall det er pride-måned i juni. Det er en pride her i Guds blikk som jeg har lyst til å feire i hvert fall, for min del. Vi sier det jo velsignelsen også, at hans åsyn skal lyse over oss. Det handler om at han løfter blikket uten fordømmelse og ser på det. Og at det er kanskje et avslørende blikk, men det er ikke så farlig det, vet du, å bli avslørt så lenge du vet at du samtidig er elsket. Hvis du blir avslørt, og så blir du straffet, på en eller annen måte, da er jo det et blikk du har lyst til å unnvike. Det bare skjer på barn, som er i ferd med å få en rettesettelse, fortjent eller ufortjent. Mange som sliter med å holde blikket ditt da. Ubehagelig. Men hvis du møter et blikk som er mildt, som egentlig bare sier «jeg elsker deg», så er det ikke så farlig at det samtidig avslører litt. Det er egentlig bare deilig, for da får du en mulighet til å bli kvitt det. Rustet, skiten som har lagt seg. Vi trenger ikke å flykte fra blikket hans når vi vet hvem han er. Da kan vi holde fast på det. Kvil i det. Og la han fortelle oss hvem vi er en gang til. Fordi vi trenger å vite. Nei, den som er i Kristus er en ny skapning. Det gamle er borte. Se, det nye er blitt til. Men alt er av Gud. Han som ved Kristus forsonte oss med seg selv og ga oss forsoningens tjeneste. For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og han betrodde budskapet om forsoningen til oss. Nei, den som er i Kristus er en ny skapning. Det gamle er borte, se det nye er blitt til. Nå skal du få lov til å sitte og høre på en annen sang som heter «Barn, ikke tjener». Og det, den har også en tekst som sier noe om hvem du skal få lov til å være. Som etter mitt skjønn da, tar bort forventningspresset, prestasjonskravet om å yte og gjøre noe, men det handler om å være barn. Det å ta imot i stedet for å gi, og det å ta imot ikke minst av hennes kjærlighet. Siste verset, jeg roper igjen, har prøvd så mange ganger, jeg elsker deg, mitt barn, jeg elsker deg. Du er ikke uunnværlig som min tjener, men som barnet mitt. Er du umistelig. Det er forskjell. Som en tjener, så er du ikke uerstattelig. Men som barnet, så er du umistelig.